Nestor ja Koppel. Majanduspodcast.
Tere kuulama Nestor ja Koppel järjekordset podcasti. Käes meil on 2. aprill, ehk siis nalja enam ei saa. Mina olen SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor. Minu kõrval on Redgate Wealthi peamine neoliberaal Peeter Koppel. Ja täna on teemasid, millest me võiksime rääkida majandusest, on väga palju. Et me võiksime rääkida siin sellest, et kuidas Eesti tööstustoodang endiselt kidub ja jaemüük on jätkanud kahanemist. Või siis sellest, et kuidas nüüd ikkagi ollakse kindlad peaaegu, et suured keskpangad alustavad juunikuus intressimäära kärbetega.
Kõik teavad seda juba. No.
Ja, aga tead, need on igavad teemad. Neist räägivad kõik. Selle asemel ma mõtlesin, et avardaks oma ampluad. Räägiks siis sellest, et kuidas pärast 20 aastat on Tallinna linnas vahetunud võim ja kas sellel on ka mingi majanduslik plaan seal taustal. Siis räägiks natuke Soomest toimuvast, et nimelt siis Soome valitsus on pälvinud tähelepanu selle poolest, et nemad on hakkanud kulusid kärpima, et eks me saame näha, et kui hästi see enne välja tuleb. Tavaliselt inimestele ei meeldi, kui kulusid kärbitakse. Ja no siis ma kuidagi pean ise nagu siia tagasi tulema siia turgude teema juurde, et viimane kord, kui me koos seda podcasti tegime, et siis ma küsisin, et kas on nüüd see hetk, kus ma pean nagu kõik maha müüma, õnneks ei müünud, sest et oleks olnud vale hetk.
Ma ütlesin sulle.
Aga kui alustada siis sellest teha, et siis ma pidin nagu järgi googeldama, et ma isegi arvasin, et see võim oli püsinud Keskerakonna käes Tallinnas pikemalt, kui ma uskusin, et ma isegi olin juba täisealine, kui viimati keegi teine siis nagu Tallinna linna juhtis. Kuid nüüd see muutus on toimunud ja no, ei hakkasin nüüd rääkima poliitilisest meeldivusest või mitte meeldivusest, aga noh, paratamatus on, et kui ühe erakonna käes on olnud väga pikalt võim, siis eks see linn läheb ka seda nagu. Ja no, mis mulle võibolla nagu silma jäänud on see, et mina käisin ülikoolis Tartus. Ma mäletan väga hästi, milline oli Tartu linn, selle algul mina selle ülikoolis käisin. Kui ma sinna täna tagasi lähen, siis see linn on nagu totaalselt muutunud. Et, no, meenutab ikkagi sellist Lääne-Euroopat juba, et inimesed õnneliku näoga patseerivad seal Emajõe ääres, joovad kohvi ja 15 eurost mohitot, sõidavad jalgratastega, mingisugused autovabad tänavad, et noh, selline totaalne selline läänelik põhjamaine paradiis on sinna saabunud. No, Tallinna puhul on ikkagi selline kohati tunne, et oled kuhugi natuke Ukrainasse sattunud ja see ma arvan, võib olla seotud sellega, et meil on see linna juhtimine olnud sellist väga ühte nägu selle viimase 20 aasta jooksul. Aga samas on ju no, Tallinna tähtsus pealinnana majanduslikus plaanis väga suur ja ma arvan, et ka sellise linna juhtimise ja selle elukorraldamisel siin on ikkagi mõju sellele, et mis siis ka majandus toimub.
Tõepoolest, ja kui sa ütled, et Tartu on kiiresti arenenud ja Tallinn ei ole, siis noh, mõni muidugi vastu, ilmselt väidaks vastu, et igasuguseid maju on ju püsti pandud. Aga kui nüüd tõesti üritada nüüd mõelda selle arengukiiruse erinevusele, siis võibolla siin tuleb mängu see, et kui sa ikkagi Tallinnas midagi nagu päriselt suurt tahad teha ja arendada, siis see protsess võib sul olla mingisugune 15-16 aastat. Ja kui sa nüüd kujutad ette, et sa oled arendaja, eks ole, ja siis võtad mingisugune maatükk ja siis kogu see enne, kui sa nagu koppa saad maasse lüüa, sul läheb mingisugune selline ports aega, et sul jõuab nagu laps praktiliselt suureks saada, siis see, no, see kapitali kulu juba selle arendaja jaoks on suhteliselt õudne ja noh, mis seal salata, eks see, kui siin keegi räägib, et noored ei saa endale kunagi enam kinnisvara osta, et noh, üks asi on loomulikult see, et noh, meil on varahindade inflatsioon ja keskpankade rahatrükki ja mis siin kõik igasugune tsirkus on olnud, aga see nagu arendaja seisukohalt mõtled, siis noh, kas see mitte ei ole nagu suhteliselt kulukas, kui sul on nagu niivõrd fantastiline periood, enne kui sa üldse saad midagi tegema hakata. Ja noh, kui nüüd uus linnavõim nagu selle teemaga suudaks mingisuguses kontekstis nagu veidigi tegeleda, siis äkki saaks ka Tallinn kuidagi nii-öelda arenema hakata.
No vanasti see planeeringute menetlemine oli ikkagi nagu 10 aastat tagasi või nii oluliselt efektiivsem, et siis oli eraldi mees oli linnavalitsuses, kelle juurde sa sohid minna niisuguse mahuka kotiga ja siis kohe planeeringu menetlemiskiirus nagu paranes oluliselt pärast seda külaskäiku. Et see nagu viimastel aastatel on alla käinud, et sa tahad öelda, et noh, võiks see aeg tagasi tulla.
Ma tahaks siiski öelda, et üldiselt kipub olema niimoodi, et korruptsioon kui selline, noh, ma ei ole kunagi kellegi juures ei ümbriku aga kotiga käinud. Korruptsioon üldiselt on ikkagi nagu suhteliselt paha asi. See suurendab majanduses riskipreemiat ja tegelikult nii-öelda tervikuna sellise masina üldist pöörlemiskiirust tõmbab alla. Ja teine asi muidugi on see, et no mina ei tea, üks asi on see, et see planeeringute aeglus ja teine asi on võibolla ka see, et noh, ka sellised väga viisakad kinnisvaraga tegelevad inimesed ütlevad, et nad nagu väga hästi ei saa aru, et miks neisse nagu vaenlastesse suhtutakse. Et linn on ikkagi elav organism ja mingisugu, noh, midagi tuleb teha, midagi tuleb arendada, kuhugi suunas tuleb liikuda ja siis kui see, kellel on nagu päriselt kapital olemas, seda teha tahab, siis tal on mingisugune planeerimisprotsess absurdselt pikk ja siis tale vaadatakse sellise nagu otsa ka veel, nagu ta oleks vaenlane. Et noh, võtaks äkki nüüd nagu kuidagi selles osas midagi ette?
See on nüüd koht, kus minul ei ole mingit usku, et see protsess väga muutuks, et ilmselt need planeeringud jäävad venima, kuna see on keeruline valdkond, aga kus ma tahaks näha nagu mingisugust olulist muutust on siis see, et milline see Tallinna linna elukaskond välja näeb. Et noh, ilmselgelt seda juhtu siin väga kiiresti, et neid augeie seda välja annab siin rookida. Kuid kui ma just nagu mõtlen no, inimeste peale, et noh, kes siia tulevad nüüd tööle nendesse kõikidesse vahvadesse tehnoloogia ettevõtetesse kuskilt välismaalt ja no, on väga head palgad, suudavad tüürid endale heas kohas võibolla siin korteri osta, noh, elavad sellist ilusat elu. Aga kui ma ütleks keskmine selline Tallinna kontori töötaja seal Kalamajas näiteks, aga mis teid nörritab on ikka see, et kogu see infra meil on selline pärine parikümne aasta tagusest ajast, noh, need samad muutmata bussiliinid, mis sõidavad täpselt sinna, kus ta 89. aastal, mida Tviigateli tehase tööliseid viis. Noh, need kurikuulsed rattateed meil siin, mis valdkonnas valitseb korralika anarhia, et algavad ja lõppevad kus tahes, noh, kui sa vaatad nüüd mingisuguseid viimased ehitusi siin ka kesklinnas, no see ei ole nagu ilus, mis siia tehtud on. No see ei ole ilus, mingisugused veidrad metallpostid ja väravad ja no sellisest nagu linlikust keskkonnast on asjad väga kaugel. Ja noh, päeva lõpuks on ju, et kui maal on selline väga vaffa tehnoloogia ettevõte, noh, ma võiksin sellega põhimõtteliselt kolida üks kõik, millises Euroopa suurlinna, et no miks ma peaksin tahtma olla sellises linnas, kus noh, tead, on selline natuke nagu nõukaaegne mentaliteet veel selles linnakeskkonna üles ehitamisel ja no see elukeskkond, et see ei ole siin nagu meeldiv.
See ei ole meeldiv ja noh, siin on jällegi see, et siis kui ei ole meeldiv, siis esimese mõttena inimestele tuleb võib-olla ette mingisugune autoga ummikus olemine näiteks. Aga kui me nüüd mõtleme sellele, et mis inimese tegelikult autost välja saab, siis noh, tegelikult saab ta välja sealt nagu toimiv ühistransport. Sa juba mainisid, et bussiliinid on absurdsed, on ju, aga kui me mõtleme mingisugusele toimivale ühistranspordile, siis ma olen aru saanud, et tramm on see nii-öelda võlusõna. Aga trammiga on ka selline nii-öelda väikene mure, et oletame, et sa oled nagu noor ja tubli selline nii-öelda töökas inimene, kes saab endale gentrifitseerivas piirkonnas Koplis lubata pesha, shiga, ja siis sa pead ülemistesse nagu tööle minema. No mis sa arvad, kaua sa trammiga ülemistesse tööle lähed?
Iga ikka, aga rongiga tuleb. See tuleb tõmmata, sellel plaan on olemas, aga rongu läheb varsti Kopliindele välja.
No vaat täpselt, ühesõnaga, trikk on siis selles, et trammiga lähed sa sinna 55 minutit. Mida on nagu natukene palju, mis siis tähendab seda, et sellises valglinnastunud nagu kohas nagu Tallinn, need ühistransport, nii-öelda võimalused peavad võtma kätte, sul on tegelikult kaks võimalust. Sa teed kas linna tihkemaks, see siis tähendab seda, et arendajatele tuleb nagu, arendajate suhtes tuleb natukene sõbralikum olla, või sa siis võtad tegeled hästi kiire ühistranspordiga. Noh, tegelikult tuleks teha mõlemat. Ja noh, tramm ei ole kiire ühistransport, vabandust, et siin tuleks nagu natukene kõrgemale vaadata. Ma ei absoluutselt ei imestaks, kui mingisugusel hetkel leitaks, et võibolla Tallinna alla tuleb natukene puurida, kus siis natukene hakkaks sõitma mingisugused vagunid veidikene kiiremini kui, kui tramm. Igal juhul see praegune aru
saab... Kui äkki leitakse nafta?
No ei, no seda ei leita selles mõttes, et ma, kui ma mäletan, siis ühe panga reklaamis prooviti seda tiivanist saada ja sellest tuli pärast suur pahandus.
No aga soovime siis Tallinna tulevastele valitsetele jõudu, et parandada seda, milline see Tallinna linn siin välja näeb ja kui kiiresti siin majad kerkivad ja ehk siis tänu sellele muutub ka see trend, kus Tallinna osatähtsus Eesti SKP-s sellise kahanemise asemel hakkab hoopis kasvama.
Just, ja autost saab loobuda siis, kui ühistransport on päriselt ka kiire.
Aga liigume siit edasi Vennasvabariigi Soome juurde, kes on siis siin viimasel ajal uudiskünnist ületanud selle poolest, et seane valitsus on asunud kokku hoidma, kärpinud sotsiaaltoetuseid ja no, tahab siin raha kokku hoida veelgi. Ja no, samal ajal siis rahvas vähemalt nende inimeste nealgas ametühingud juhivad, ei ole sellega põrmaga rahul ja on asunud streikima ja juba tükka aega streigib ja no, siis kohalikud ettevõtjad muidugi hoiavad peast kinni, et mis saama hakkab. Ja no, selle taustaks, et Soome SKP eelmise aastal kukkus 1%, alveni läks põhimõtteliselt ainult Eestile eelmisel aastal majanduslikult. Ja sellel aastal siis eelarve puudujääk alguses pidi olema 10,5 miljardit eurot, no nüüd tuli välja, et natuke läheb ikka veel rohkem ja tuleb 1,5 veel juurde laenata, ehk siis 13 miljardit, mis on ikkagi väga märkimisväärne summa ja on ajanud siis seal see parempoolse valitsuse ikkagi tõesti tegudele, et midagi tuleb muuta.
No Soome on selles mõttes minu mõelest fantastiline näide sellest, kuidas see, mida sellised inimesed, kes majandusest midagigi teavad, on rääkinud nagu suhteliselt pika aja jooksul. Ehk siis selline nähtus nagu heaolu ühiskond, mida siis nii-öelda Soomes ehitati, et see heaolu ühiskond on iseenesest väga tore asi, aga sellises majandusajaloo raamatus pühendatakse sellele nagu suhteliselt lühikene lõik, sellepärast, et üldiselt on seda peetud nagu pideva.
Majandus peabki teenima inimest.
Ja tõepoolest, ja majandusel peab olema missioon. Ja
majandus kasv ei ole eesmärk oma ette, Peeter.
No, just ei, no, selles mõttes, et no, õnneks on sul selline küünilis, iroonilis, sarkastiline irve näol, kui sa seda ütled, aga põhimõtteliselt heaolu ühiskond kui selline saab eksisteerida suhteliselt lühikese aja jooksul, kui on võimalik kasvatada laenukoormust. Ja nüüd, kui on siis, eks ole, majanduse struktuur veidikene untsus, laenukoormus juba veidikene liiga suur, rahvastik vananeb, konkurentsivõimega on nii nagu on, noh, kõige hullem ei ole, aga ikkagi võiks paremini olla, siis noh, nendele streikijatele, noh, indiviidi tasandil ma saan neist aru, aga üldiselt, noh, kuidas nagu kõlab mõte, et streikida selle vastu, et raha on otsas. No, et kui mul nagu raha otsa saab ja siis ma lähen, ma ei tea, mis ma, kas ma peaks minema siis ka nagu Toompeale ja Vineeri peale joonistama, et raha on otsas ja tehke nüüd midagi. Et streikimine üldiselt ei aita selle vastu, kui raha on otsas.
Lõuna-Euroopas suhteliselt hästi. Aga kõigepealt mõtleks, et päris põnev on see, et ma vaadatan neid avaliku arvamuse küsitlusi, mis siis on siis tehtud, et kas toetate seal Soome valitsuse tööreforme või ma ei tea, kas toetate veel pensionite kärpimist, siis 1/3 soomlasi ütleb, et jah, tehke muidugi, et 2/3 on vastu, aga tegelikult noh, Soomes ka võtame eelmistel valimistel ju parteid läksid sellise väga selge nagu programmiga, et hakkamegi kulusid kokku hoidma ja no, osutused valituks. Et tegelikult soomlased rumalad nad päris ei ole, et nad saavad aru küll, et nii päris edasi ei saa. Ja kui vaata seda Soome sellist ajalugu, see on päris põnev. Ma täna tegin enne meie saate lindistus siin statistika lahti, et kui me võtame siis täpselt enne seda suurt finanskriisi aja, siis Soome võlakoormus SKP-st oli 35%. Täiesti
õieti põlegi teist.
Õieti põlegi teist ja samal tasemel umbes nagu Rootsil oli tollal. aga aastaks 2015 oli siis saavutatud olukord, kus see oli tõusnud 68% juurde, samal kui Rootsis see oli 43%. Ja noh, siis nad hakkasid ka rääkima kokkuhoiust, on ju, jõudsid sinna kuhugi 65% peale ja noh, siis tuli COVID otsa jällegi 75%. Et noh, sa oled vist mingit sigust kehakaalu võrdlust taunud siin sellega, et maha saada jube keeruline, aga juurde tuleb niimoodi hüppelisete korraga ja väga vahvasti.
No täpselt nii ja selles mõttes, et kui te nüüd mõtlete, et oi, aga et see võlakoorem ei olnudki nagu nii suur ja et on kuidagi on nagu mingisuguse hetkeni suudeti toime tulla, siis tegelikult võibolla tasub meenutada natukene ka seda, et mis toimus enne eurot. Siis enne eurot ikkagi kippus olema niimoodi, et soomlased taastasid oma konkurentsi võimet sellise, noh, kuidas nüüd öelda, pideva devalveerimisega. Meil vist oli alles Nõukogude Liit, kui väike Peeter vaatas Soome uudiseid ja noh, oli, seal oli kus juures selline huvitav situatsioon, et kus siis pühapäeval minu meelest Soome rahandusminister mingisuguse teleajakirjanikuga vedas suurema summa peale kihla, et mitte mingisugust devalveerimist ei tule ja siis esmaspäeva hommik oli nüüd on siis devalveeritud ja see oli suhteliselt suur ja suhteliselt jõuline uudis, et noh, nad tegelikult devalveerisid suhteliselt tihti võibolla sellise arenenud riigi kohta selleks, et oma konkurentsivõimet taastada. Et noh, kuidagi tuli see pingesüsteemist eemaldada. Nüüd nad peavad seda pingesüsteemist eemaldama kulude kärpimise teel ja noh, nagu sa enne salvestust tabavalt mainisid, et inimestele ei meeldi see, kui kulusid kärbitakse.
No ja lihtsa inimese elu läheb raskeks, et toimetuleku toetus väheneb, eluaseme toetus väheneb, töötu toetus väheneb, seal on veel mingid lisakoefitsid, et kus lapsed on, siis noh, see võetakse vist ära. Ja no, on öeldud, et see mõjutab umbes siis kuskil 550 000 inimest, noh, see on kuskil 10% peaks olema Soome elanikkonnast, et päris märkimisväärsed numbrid. Ja no, mis on nagu ma arvan tegelikult inimesed ajanud praegu närvi streikima on see, et Soomes oli siis pikalt selline kord, et kui sul ikka nagu maananda jaamule pää särge, et siis tööle minema väga ei pea. Kahjuks see kaob ära, ehk siis nimelt esimesest haiguspäevast alates enam sai Soome töötaja mingisugust hüvitist, nüüd see üks päev, et kõik nagu on väga alb olla esmaspäeva hommikul, et siis selle eest sulle enam raha ei maksta. Ja see tõesti siis on ajanud inimest nii närvi, et nad streigivad praegu.
Muide, aga kas sa tead, miks kõik Soome sellised korporatiivpeod ja üritused, kus mõnevõrra kasutatakse ka või tarvitatakse ka etüülalkoholi sisaldavaid jooke, et miks need kõik olid neljapäeviti?
Ei, saab nagu tsüklit varem alustada.
Ei, kus juures sellel oli väga, väga, väga huvitav põhjus ja see peaks nagu siia maani kestma. See trikk on siis selles, et üldiselt, kui seda tehti reedeti, siis noh, laupäev oli raisus ja siis naine pahandas. Ja kui neid, kuna neid pahandavaid naisi oli hästi palju, siis leiti, et tegelikult las läheb pigem raisku reedene tööpäev. Kui siis nädalavahetus, kui härra peab kodus, ma ei tea, seinakontakte vahetama, koeraga jalutama ja lastega tegelema.
No aitäh sulle selle tarkuse tera, sest ma proovin seda ka oma edastises elukommetes ise jälgima hakata. Aga Soome, mis siis veel, Eestis on siin kuum teema, on nüüd igasugused paksumaksud, eks, et hakkame küsima eraldi maksu suhkru ja rasvasisaldusega toodete pealt, et ka Soomes see täna on teema. Et räägitakse ja seal on ka siis sisse toodud see, et ülemäära soola sisaldavad tooted, et selline tervisemaks, et noh, sellega nagu siin spekuleeritakse ja räägitakse ka sellest, mis isenest oli nagu huvitav teema, et me täna ei jõua sest väga pikalt ilmselt rääkida, aga et ka elektriautode maksustamine, et mis on igapool mujal nagu maailmas selline paralt nagu turgu moonutav tegurond, et noh, need riigid, kus eriti karmilt tavaliselt autosid maksustatakse.
Norra.
Näiteks Norra või noh, vist ka Taani on ju. Kuidas seal on siis elektriauto omamine olnud selle mõttes suhteliselt soodne ja mis on siis tinginud selle, et enamus inimesi nüüd võibolla Norras sõidavadki elektriautoga, aga no, on ju teada, et tegelikult ega see ei ole nagu jätkusuutlik, et ühel hetkel, kui kõik on nagu selle switchi ära teinud, et siis kuskilt nagu raha peab endiselt tulema ja liiklusummikud ikkagi ei meeldi inimestele ja no, kokkuvõttes on parem, kui liigutakse ühistranspordiga või jalgsi. Ehk siis no, Soome on siis juba sellega tegelikult alustanud, et ilma et oleks jõutud olukorrani, kus pooled inimesed sõidavad elektriautoga.
No siin pole väga palju imestada sellepärast, et soomlaste soodumus isegi kui tegemist on siis nii-öelda paremale kalduva valitsusega, siis soomlaste selline lähenemine autodele ja nende maksustamisele on alati olnud selline natukene julgem, kui nii võib öelda, et inimesed ju siin 80-tel ja 90-tate alguses läksid ÜRO rahuvalvajateks sellistesse piirkondadesse, kus neid tulistati selleks, et saaks maksuvaba auto tuua.
No aga saab olema põnev, et Soome valitsus siis tahab viia eelarve puudujäägi alla 1% aastaks 2027, et nagu minevik näitab, et juurde tuleb kergesti, maha läheb väga keeruliselt, eks saame näha, kuidas neil see õnnestub. Aga räägiks siis natuke turgudest ka, et tõesti, et nagu ma juba enne ütlesin, et jumala kord, kui me koos siin podcast tegime, mul oli see juba imelik tunne oli, no, et nagu ei taha enam väga seda SP500 osta, et see tundub, et see ei ole nagu jätkusuutlik, kus ta on tõusnud, et äkki müks maha, no ei müünud maha ja hästi tegin, et ei müünud, et ma ei vaada nüüd palju vahepeal tõusnud on, aga no on.
Vaata, selles mõttes, et see ei ole nüüd investeerimissoovitus, vaid see on nii-öelda... väikese investeerimisfirma rahabossi intelligentne mõttevälgatus oma heale sõbrale Nestorile on see, et kui sa siiamaani oled ostnud SP500, siis nüüd mõtle sellisele asjale nagu SP500 equal weight. Vahe on siis selles, et indekseid kalkuleeritakse vastavalt ettevõtete turuväärtusele. Mida suurem on turuväärtus, seda suurem osakaal indeksis on. Nii. Ja kui sa nüüd mõtled sellele, et SP500 7-10 ettevõtet omavad hästi suurt nagu osakaalu ja sa nendesse ettevõtetes enam nagu väga ei usu ja sa leiad, et nad on üleinnatud, siis mõtekas minu meelest sinul, arvestades sinu riskitaset ja kõike, mida ma sinust tean, oleks mõelda sellele equal weightile, ehk siis kus instrumentile, mis baseerub indeksil, kus kõikide ettevõtete osakaal on võrdne, ehk siis 1/500. Sest mis turgudel hetkel juhtub? Turgudel hetkel juhtub selline asi, et kui sa vaatad indekseid, siis nad nagu väga eriti liikuda ei taha. Nad ei taha sellepärast, et esiteks seal 7. vapras on tekkinud väikene nii-öelda erinevus. Mõned on vapramad kui teised. Teine asi on see, et noh, kuna nad on ikkagi fundamentaalselt nii vastikult kallid kohati, siis sellised inimesed, kellel nagu närv veidikene pingul on, siis nad leiavad, et aktsiarisk on iseenesest hea asi, aga võt seal tehnoloogia, see võibolla neis 7. vapras nii palju enam olla ei tahaks. Ja nad tasapisi liigutavad mojale. Näiteks, noh, küll ka naftahind on tõusnud, eks ole. Näiteks eelmine aasta üldse energiasektorit ei armastatud. No, nüüd energiasektoril pole väga viga. Väiksemate kapitalisatsiooniga ettevõtteid eriti ei armastatud. No, seal on mingisugust sellist nii-öelda, no, tundub, et pliidile on tuli alla keeratud. Et noh, ühesõnaga, rotatsioon on toimumas. Ja rotatsioon minu meelest tehniliselt mõistlik idee sinul, mitte küll siis ühelgi kuulajal antud kontekstis, sest kõigi riskitasemed on erinevad ja nad peavad sellega nagu tegelema, siis sinul oleks minu meelest mõistlik liigutada edaspidi raha või siis see raha, mis sul indeksis on, sellisesse indeksisse, kus ettevõtete osakaalud on võrdsed.
See on kõik väga mõistlik jutt, aga mis on tõenäoliselt on juhtub, on see, et kui nüüd selle 7 vapraga midagi peaks seal juhtuma, siis tegelikult ju kukub kõik, et mitte ainu üksi siis 7 vaprat, vaid ka need ülejäänud 493 ettevõtet, pluss suure tõenäosusega ka arenevate turgude aktsiad, pluss ka Euroopa aktsiad, kuna noh, see tänapäeval kõik on, kui see haip on ju oma vahel ka natuke seotud, eks?
Jah, tõsi, aga selle kohta ma ütleksin niimoodi, et mina tänasel päeval nii-öelda ma trendi muutust, noh, ma ei saa öelda, et nüüd on tipp ja nüüd trend muutub, et ma seda trendi muutust ei tahaks teps mitte kuulutada ja teine asi, mis on selle juures see, et ega see rotatsioon ise enesest tähendab siis ju seda, et kui 7 vaprat saavad vastu päid ja jalgu, aga aktsiarisk kui selline ise enesest nagu päris paha asjana ei tundu, siis see tähendab seda, et see nii-öelda võrdsete osakaaludega instrument selgelt ja kindlalt teeb siis üldisele indeksile ära, et vähemalt langeb vähem.
No see on valid point, aga siin kui vaadata, et mis siis suured eksperdid aktsiaturu kohta Ameerika Ühendriikides ütlevad, siis no mulle tundub küll, et kõik on nagu alla annud, et noh, pidevalt oli neid kiibitsejad, kes ütlesid, no ei, no nüüd siit ikka enam edasi ei saa ja nüüd no, kohe midagi juhtub, aga no lõpuks on kõik, ütlevad, tead, et trendi vastu ei ole mõtet võidelda, et trend muutub siis, kui nagu viimane karu on ka siis turule kaasatud, et ta andis alla või siis see, et noh, tuleb mingisugune uus informatsioon, mis selle kollapsi peaks valla päästma.
Kus juures, siin võibolla tuleb jälgida sellist majandusuudiste kanalit nagu CNBC. Minu mõelest mingid kaabeloperaatorid pakuvad seda, vähemalt mina saan kodus endale selle pildi ette ja seal on selline natukene Lenini moodi onu, kiilakas. Jim Cramer. Ja kui Jim Cramer ilmselt ütleb, et nüüd aksed enam mitte kunagi ei kuku, et siis on küll tipp käes.
Aga siin näiteks investeerimispank Goldman & Sachs, kes siis nende ennustus nagu eelmisel aastal oli, et tänavu siis SP500 indeks saavutab taseme 5200 punkti. Noh, ta praegu ma vaatsin, oli vist kuskil 5250 või mingi sugune midagi taalist peale, et noh, nemad ütlesid, et tead võib 6000 ka ära tulla.
No Goldman Sachsi ajalugu üldiselt on selline, et nad on aru saanud sellest, et üldiselt kui sa oled aktsiaturu suhtes nagu optimistlik, siis sul on rohkematel kordadel õigus, kui sul ei ole, eks ole. Ja no, mina ei ole Goldman Sachsist kunagi midagi väga negatiivset kuulnud. Ma küll paraku mäletan ka aastat 2000 ja tehnoloogia mulli ja mäletan, et Goldman Sachs ei olnud nagu võibolla kõige hullem selline nii-öelda selle mulli kaas täis puhuja, aga noh, seal oli ikkagi ka tuli sellised signaale, et kuidas nüüd, no, minu mõelest nemad olid ka ühed need, kes ütlesid, et nüüd on uus majandus ja tühjasest PE-st.
Aga sina oled siin olnud tavaliselt Ameerika Ühendriikide puhul selline nagu takkakiita, et kuidas nemad ikkagi teevad kõike väga vahvasti ja oi see Euroopa, et siin miskit ei kasva ega arene ja kõik vaaguvad valitsused oma võlakoormal, siis noh, selline üks huvitav vaade, mis ma olen selle praeguse aktsiaralli põhjendusena lugenud on see, et tegelikult me vaatame täna USA valitsuse eelarve puudu, ehk on 6% SKP-st, on kordades suurem kui siin meil eurooplastel, et noh, tegelikult valitsuse ekspansiivne poliitika on see, mis on põhjustanud aktsiaturgude buumimis Ühendriikides ja noh, kui nüüd peale valimisi saab hakata kokku hoidma, siis M-kum värvikas tegelane, siis tegelikult saab otsaga mull.
Jah, ja Euroopas tegelikult on sellised sektorid, millel on viimasel ajal, ütleme võibolla selle aasta kontekstis, läinud päris hästi. Ja võibolla, mis on veel huvitav, on see, et noh, Goldman Sachsil jõumusemal kombel meeldib nagu selliseid ilusaid narratiive luua. Et üks narratiiv oli kunagi BRICS, ehk siis arenevad turud, kõlav sõna, lühendid riikide esimestest tähtedest, mis oli Brazil, Russia ja India ja China ja South Africa ja nii edasi on ju. Noh, see oli nagu nii kõva brändimine, et isegi see tuumajaamaga bensiinijaamast veriste kättega hullumelne nagu direktor leiab, et BRICS võtab, teeb varsti kõigil ära. Noh, võib rahulikult öelda, et ei tee, aga see selleks. Siis Goldman Sachsi selline teine nagu bränd on granolas. Granola on siis mingisugune Itaalia toit, mul praegu ei meenu, ma ilmselt olen seda söönud, aga praegu ei meenu, mis see on. Ja see on jällegi ettevõtete esimestest tähtedest siis kokku pandud, kus on siis põhimõtteliselt peamiselt meditsiin ja luksus. Ja meditsiini ja luksusega on siis selline lugu, et see granolas on siis mingisuguse perioodi jooksul suutnud ära tegelikult teha ilusel võrreldaval perioodil ära teha 7 vaprale ja ära teha 7 vaprale, kus juures selgelt madalama volatiilsusega. Nii et noh, Euroopa ei ole nüüd päris selline koht, kus nagu mitte midagi ei toimu. Midagi küll toimub, aga noh, ma ütleksin jälle seda, et kui nüüd võrrelda alates finanskriisist, et seda, mida on Ühendriikide aktsiaturg teinud ja mida on Euroopa aktsiaturg teinud, siis ikkagi noh, sealt paistab selgelt välja see, et Euroopa on nagu liuglemas lauldes loojangu poole.
Aga BRICS-ist korraks veel, et on seal nagu mõni tähte alles käend, kuhu veel raha tohib investeerida või on mõistlik, kui mina selle BRICS-i termini peale mõtlen, siis nagu ei tahaks sinna väga raha viia kuhugi.
Tegelikult, noh, kui sa võtad selle esimese tähe, on ju, võtad Brasiilia ja kui sa võtad näiteks India, siis noh, nendel ei ole ju otseselt äda midagi, et Indias on ainuüksi mediaan vanus on nagu nii noor, et sealt pigistab nagu head majanduskasvu välja. Teine asi on noh, Brasiilia, võibolla võim on veidikene kahtlane ja veidikene vales suunas nagu väärtuse loomise kontekstis, aga inimesi on, toormeid on, majanduse selline nagu vundament on juba nagu laiapõheline, ka tegelikult nagu väga huvitav. Ja kui sa võtad ka Hiinat, siis Hiinaga on selline lugu muidugi, et noh, kui sa räägid Indiast ja Brasiiliast, et seal võib rääkida investeerimisest. Aga Hiina oli vahepeal lihtsalt niivõrd muda odav ja vihatud, et sinna ikkagi mingisugused spekulandid ja hekifondimehed võtsid, nüüd jälle lükkasid raha, et seal on ka mingisugune korrektsioon turgudel aset leidnud, et korrektsioon küll selles mõttes, et langustrendist veidikene ülespoole. Mina muidugi nende suhtes olen skeptiline sellepärast, et kommunistid teatavasti valetavad alati.
No loodame, et korrektsioon ei tule ja kahe nädala pärast on meil põhjust rääkida uutest rekorditest aktsiaturgudel, kuid tõmbame täna otsad kokku ja tõesti kohtume kahe nädala pärast.
Kütke hästi!
Nestor ja Koppel. Majandus podcast.